Sol de skrítin, sol de þvæl Samt ekki á mikið, ekki úr pælt Þó ekkert afleitt, einhver fær Samt ekki á mikið, komdu nær En ein nóttin, engin hér Ég sit hér eitt með sjálfum mér Finnst allt svo tómlegt, líður hægt
Ég komið sælir kæru hlustendur og heldum vorum að telja niður fyrir bestöld kvenna sem að fara af stað í næstu viku Nú komið að FHL sem spáð nýjönda seti deildarinnar Guðmundur eitt ég búin að fá tvo leikmenn FHL í heimsókn hérna í stúdíó fótbolta.net Það er Bjarni Stilja og Birgisdóttir og Rósi Björgvinsdóttir Þeir eru velkomnar, stelpur
Takk fyrir
Takk
Hvernig eru þið í dag?
Bara mjög góðar
Já
Spenntar
Spenntar fyrir fyrsta tímabilinu í bestu deildinni
Já, þetta bara komin mjög mikið spenningur myndi ég segja
Já, algjörlega
Styttist í þetta
Styttist í þetta, þetta er í fyrsta sinn síðan 1998 sem Austurlandi á liði efstu deild í fótbolta bara svona hvernig er að heyra það þið er svona, eru það að fara að skrifa söguna, svo maður að segja
Stórt
Stórt líka bara Þetta er bara rosalega stórt og
Gekkið að vera partur af þessu
Já, bara mjög spennt að Já, fá að taka þátt í þessu
Algjörlega, þú veist, FHL, þetta er sameiginlegt lið á Austurlandi sem kannski ekki búið að vera, veist, við líðir neitt rosalega lengi það, hvað vorum að spjalla með þetta á hann, hvað, 2016 eða ekki, þessum þetta er stofna
Jó.
Fyrsta tímabili
Jó
Liðir er þá í, veist, í riðli í fyrstu deild, svo 2017 er liði í annara deild nýstofnaður í annara deild þá, endar er þá bara í neðri hlutanum þetta er svona, þegar maður pælir í þessu þetta er rosa fljótt að gerast svona á síðustu árum, ef svo maður segja þú veist, ef við fyrir til baka til 2017, þá er FHL hann að í sjöunda sæti af nýju liðum í annara deild, enda með 80 stig, eina er hér og hvíti ryttarinn hann að fyrir neðan, svo svona veist, árin þar og eftir þá verður þetta alltaf betra og betra einhvern veginn
Já, er þetta ekki bara svolítið mikið kalli, sko, komið með svona uppgang Þetta var ekkit frábært 2018 heldur
Nei.
Held ég, svo kemur kallið inn í þetta 2019
2018, það liður svona kannski að svipu stað Þú veist, endar aftur hann í sjöunda seti af nýjur liðum 2019 er mitt, þá kemur kallið inn í þetta og tekur veist, við liðinu og þá fer einhvern veginn fara hlutinu að gerast, þessum að segja
Já, þetta búið að vera bara stígandi síðan þá myndi ég segja
Já
Bara kom, já, bötniði bara svona batnaði allt umgjörðin og þetta búið Já, stigvaksandi síðan þá myndi ég segja
Þeir eru búin að vera veist, hluti af liðinu veist, svolítið lengi upp á tvær þú veist, þú veist hvaða leikjastu leikmaður lesa þessi í sögunni sögu eitthvað all
heldur betur
Búin að spila 134 leiki samkvæmt KSI
Já
Búin að taka þátt í öllum þessum uppgangi
Já, það er bara geggja að vera partur af þessu Og bara byrja náttúrulega í annar deild og fara allavega upp í bestu það var bara geggja það og vera partur af þessu
Hvernig var þetta, þið náttúrulega báðar frá eigistöðum er í hætti yngaflokunum Hvernig var þetta bara svona þegar þið voruð í yngaflokunum hann fyrir austan Var fótboltinn svona, er hann mikið mál hann?
Já
Mér varst bara mjög svona vel staðið að þessu, voru góðir þjálfarar og þá voru margir á æfingum mikið að krökkum að æfa fótbolta í yngri flokkum og vorum með góð lið og góð þjálfara já, þannig mér fannst bara mjög vel staðið að þessu og já, bara maður mann eftir bara taka alltaf strætó yfir í Fellabæ og það var bara allir á vellinum og bara mjög gaman, góða minningar sko.
Mikil stemning fyrir þessu þannig í bæjarfélaginu
Já, mér finnst mjög margir mjög stór partur á krökkunum í fótbolta
kannski spilar inn í hvað er lítið framboð af öðru við erum með kvörubolt og fimmleika en svo er svolítið lítið af öðru en já, það er mjög mikill áhuga á fótbolta sko.
Nefndu að það eru komin inn þið nefndu veist, Siggu Baxter hún var kannski svolítið líkil kona í þessu þegar þið voru yngrið ekki
Jú, hún líka byggði upp alveg mjög mikið fyrir kvennaboltan í raunni
Já, bara fjölgaði ógeðslega mikið af bara yfgjöndum hjá stelpunum bara meðan hún var og maður bara já, mann eftir bara hvað maður leit mikið upp til hennar, sko.
Svona, já, og þegar, þú veist, FHL verður til þannig að 2016, svo, eins og tölum við svolítið svona uppgangur í þessu þannig og 2019 þá er, veist, liðið komið bara í topparna í annar til 2020, liðið þriðja seti, þannig að nálætt í að fara upp í fyrstilina og svo 2021 þá gerist það, þú veist, að liðið fer upp vinnur aðra deildina, 31 stig, 12 leiki, þú veist, úr 12 leikjum, þú veist, ekkert smá, þú veist, í rauninni eru þetta gríðarlegir yfirburðir, þannig að 2021, þannig að 12 leikir, 10 sigrar, 1 jafntefli, 1 tap, skori 71 mark, þú veist, svolítið fárlegt dæmi einhvern veginn.
Þú veist, með Freyju og Alex þarna frammi sem skiptist á bara.
Spila líka svolítið inn í hvað deildin var skipt.
Mm-hmm.
Við vorum með lið sem voru bara mjög slök. Mm-hmm. Og þú veist, sér að við vinnum KM 24-0. Mm-hmm. Veist, það spilar inn í 70 mörgum, 24 einum leik.
Skoðum ekki kannski tala mikið KM?
Nei, en bara að spila náttúrulega inn í þeirra koma svona svaklega mörgum.
Já, þetta er alveg frekar svona galið með hvernig deildin skiptist og veist, þetta tímumbil Freyja Karin og nefnir hann Alexandra Tabernær Thomas skora 36 mörg saman.
Já, alveg klíkla sko.
En það, veist, það komið margir góði leikmenn upp úr þessu samstarfi og upp úr þessum félögum hann að fyrir austan. Freyja Karin eitt af þeim dæmum, hún er náttúrulega í Þrótti í dag og búin að standa sig vel þar.
Mm.
Þannig að það lítur að vera gaman að sjá, það sé að koma svona margir góði leikmenn upp og er að standa sig vel.
Já,
það er alltaf bara að gegja og bara úkslega gaman að fylgjast með öllum sem að bara svona kannast við þekkir og vel bara þeir standa sig vel. Mm. Og er náttúrulega gaman að fá það heim en það er annar mál.
Rósi, svona, þú kemur inn í þetta svona mest hvað 2020, eða ekki?
Já, ég spilaði engan leik 2019, nei, svo bara
16 ára?
Já.
Koma kornungin inn í mestaraflokki, hvernig var það?
Bara mjög gaman, bara geggja að fá tækifærið, bara Kalli setti mig bara strax í startið og bara gaf mig smá svona líklana vörninni og það var bara geggjað.
Svona, þessi leikmenn sem voru til staðar eins og Bjarni, voru taka vel á móti þér?
Já, sjálfsög. Það
var ekki svo leðilega, sko.
En já, 2021 farið upp í lengjudeildina, hvernig var bara svona að taka skrefið upp í lengjuna?
Mér fannst að minna skrefin ég bjóst við, sko, fannst ekki það, auðvitað var munur að maður var, þú veist, það voru öll liðin góð, það var ekkert eitthvað leið sem að margat farið inn í og búist við að segra en mér fannst samt svona munurinn á toppliðanum í annar deildinni og svona flestum liðum í lengdeildinni ekkert það mikill.
Þú veist, voruð ekki tilbúin að bara geta skref eftir einhvern veginn öllu ári í annar deildi, svona eitthvað svona uppbyggingu sem má segja.
Jú, líka eftir 2020 tímabili þá, þú veist, okkur fannst við alveg eiga skilið að fara upp það tímabil.
Já.
Náttúrulega COVID, veist, stoppaði það mót og náðum ekki að klára allar leikina og, og þá fannst okkur við eiga skilið að vera að fara upp, þannig að þetta var svona, það var komið að þessu þannig að 2001, sko. Já,
komið að þessu svona, þannig að 2002, þegar ég bara mjög svona solid tímabil í lengjudeildinni, þetta var svona Linni tú tímabili, svo maður segja, hún kom sterkana inn og þannig að svo bara hvarf hún einhvern veginn úr í stæðum.
Þetta enginn hvar hún er.
Þú veit ekki hvar hún er í dag. Nei, svona, hún var mjög sterk, það eigi mjög gott tímabilan 2022, 2023 kannski ekki alveg svona, alveg eins gott tímabil.
Nei, kannski smá svona second season.
Second season,
já.
En náðið að halda ykkur upp í deildinni, svo bara tímabil í fyrra. Það bara einhvern veginn gekk allt upp einhvern veginn.
Já.
Bara það fengum geði góðlega.
Já, það gekk bara allt upp, sko. Bara smell passa einhvern veginn allt saman.
Já, liðið var bara, við varum gekkjað heild.
Já, bara strax í æfingarferðinu bara að smell allt saman einhvern veginn.
Þú veist, fundið strax einhvern veginn, þú veist, á undirbúrstímul, þegar þið farið í þessa æfingarferð að þetta væri einhvern veginn, þetta væri öðru sem tímabilið á undan eða?
Já, sko ég var ekki alveg bara eitthvað að við verum bara að fara að vinna eða eitthvað, en ég bara svona félagslega og eitthvað, þá bara smallið þetta allt einhvern veginn saman og leið og það komið strax þá einhvern veginn auðveldar líka bara tengja saman á vellinum og
það verður allt mjög skemmtilega
já, það er bara ókslega mikið stemming og
hvað breytist, voru bara þessi erlendi leikmenn bara fjallegur svona vel inn í hópinn
já, það komið mjög vel inn sko. Pössuðu mjög vel inn í hópinn voru ókslega opnar
og skemmtilegar og já
bara stemningi
stemningi þessu
stemningsmenni
þannig að já, þessi erlendu leikmenn verðum að tala þær, þú veist sérstaklega tvær þeirra kannski veist, Emma Hawkins og Samantha Smith
já
hversu góðar eru þær í fótbolta?
Bara að rugla það er ekki hann að segja nei, það er bara, já geta bara að spila hvaða level sem ég held ég sko það er bara ótrúlegt að sem ég sé ennþá Íslandi myndi ég segja sko.
Já, veist, voruð bara þegar, sáðist veist, strax eignin þegar það kom inn að þetta væri bara eitthvað annað dæmi
Já, og við sáum held ég bara við tókum æfingaleik við Víkinga úti í æfingaferðinni og gerum 3-3 þar þar sáum við bara hvað er voru ruglaðar sko það voru að fara illa með Víkingsvörnina þar sko
svona alltaf góðar einmitt bara einhvern veginn það var alltaf góðar fyrir lengi deildina
já,
algjörlega Emma Hawkins skora hvað 24 mörk í 14 leikjum svona pínu gali tölfræði og saman það smið með 15 mörk árun fyrir hana í Breiðablik þú veist, og leggur auðvitað upp tveggjast auðvitað tölu líka sko
já, bátt,
algjörlega
þú veist, þessi leikmenn veist, breyta náttúrulega rosa miklu fyrir ykkur en það þarf náttúrulega líka rosa mikið annað að ganga upp til þess að þú vinnir deildina með þessum miklum yfirburðum og þið gerir
Já, það var bara náttúrulega bara liðseild og það voru bara, þú veist, við heimastelpunum voru náttúrulega bara ári eldri og reyndari og svo voru náttúrulega með aðra útlendinga líka sem að stóðu sig ókislega vel þótt að það sé ekki í spotlightinu og þannig já, þetta bara smalt bara allt saman sko.
Smalt bara allt saman er eitthvað svona sem veist, frá síðasta tímabili sem svona stendur upp úr í huganum ykkar er eitthvað svona góða minningar eitthvað svoleiðis, eitthvað í leikir
sko mér fannst geðveikt að vinna IBVF úti það var svo svona tæt leikur endaði 4-3 og við vorum bara þær voru alveg að fara að skora sko jöfnunarmarki í lokin og það var svo gott þegar við náðum að klára þann leik bara í roki og rigningu í eigum sko en annars nei það var bara gaman í öllum leikjum sko.
Já, bara heldin líka bara öllum æfingum var bara alltaf gaman að mæta æfingar og kekja það en ég var bara einhver svona hápunktið
var þetta bara svona Já, var þetta bara ógislega gaman allan tíma?
Já, bara skemmtilegsta sem maður hefur verið tekkt átt í, sko.
En þú veist, fyrst þrý leikinu síðast tíma, þetta var, þú veist, svona utanfrá, maður sá ekkert endilega hvað í stemdi, menna, því fyrstu þrjum leikinum gerir játtum móti Selfossi sem svo fellur, í fyrstu umferð, svo þarna vinnið í að 4-3, þarna tapi 6, þetta móti háká í kórnum. Var eitthvað tímfundið það sem eitthvað breyttist eða þurftu bara eitthvað svona tíma til þess að finna svona smá takt
já, komum að þess að spila saman já. Og við náttúrulega fáum ekkert eitthvað marga æfingarleiki eins og liðin inn í bænum
nei. Svo bara, já, var kannski bara gott að fá smá skell á móti háka eins að
Vaktið það ykkur?
Já, ég held að bara sitja að inn í klef eftir leik og
Það er hræðilega
Já, maður bara svona úf, ég vil ekki lenda, þú veist Verið þessari stemmingu áttir, sko
Þannig að, já, þú veist, tapið sækst tók og svo bara farið eitthvað rosalegt, þú veist, rönn meina, þú veist, vinnið þarna afturlega ykkur 2-0, vinnið IPVAF úti eins og segi, kannski, þú veist vinnið Gróttu, vinnið Grindavík þú veist, þeir Þeir bara vinni alla leiki eftir þetta og þannig að já, fram að því að Emma Hawkins og Samantha Smith fara eitthvað annað þannig að með tíðumfili þú veist var þetta bara drauma sumar einhvernig
Já, ég held að hef ekki geta að fara mikið betur
Þú veist, og já eru búin að vinna deildina þegar það er mikið eftir hvernig voru sér loka leikir þegar það er ekkert undir
Það var strembið. Það er einhvern veginn smá erfiðar að rífa sig í gang þegar er ekki dundir og maður bara svona skiptir þetta einhverjum máli auðvitað kemur alltaf inn í leiki til að reyna að vinna en þetta er, það er bara svona smá erfiðar að fá stemminguna upp myndi ég segja
Er erfitt að halda einhvern haustum gangandi þegar þeir eru búin að vinna deildarna og búin að fagna því að komast upp og
veist,
það er ekkit
Það er eitthvað smá skrýta að vera eitthvað fagna að komin upp og síðan bara eitthvað, herri, leikur,
leikur já. Já,
og við erum bara svona, ok þetta er áfram
Nákvæmlega, en þú veist kjarnin í liðinu, þetta er lið sem er búið að vera svolítið veist, lengi saman, það kom alltaf veist, erlendi leikmenn inn í þetta lið þetta, er, veist, þetta eru stelpur sem svona, þekkist vel og hafið spilað lengi saman, eða ekki?
Jú, bara búin að vera svona svipað kjarni síðan 2001 myndi ég segja með þessum ungu
Já, koma hann alltaf ungar upp
Já, en svona veist, Björg, Íris, það eru búin að vera svona kringum liði frá 2001-2002
Já
Svo eru nokkra sem eru búin að vera aðeins lengur
Já
Það er, þú veist, þegar maður er með svona liðið út á landi og svona, þetta er veist, kannski eitthvað rosa sjálfgefið að vera með svona sterkan íslenskir kjarnar sem eru haldið saman
Nei, en það er náttúrulega bara nauðsynlegt sko, þetta væri ekkit hægt ef að væri bara endalist að detta út veist, við þurfum að vera með kjarna annars verður þetta bara útlendingar sko.
Já, nokkulega Þannig að þið farið upp og eru núna að fara að spila í bestu deildinni, bara svona hvernig leggst það í ykkur að taka stökki upp og spila í deild þeirra bestu
bara, Spennandi
Já, bara mjög vel sko, við þurfum bara að sína að við getum að eigum eitthvað í þessi besti lið sko
algjörlega þannig að það búin að vera svolítið breytingar á liðinu frá síðast tímabili kannski er náttúrulega stærsti parturinn því að Emma Hawkins og Samantha er ekki með ykkur núna hvernig er bara svona já bara líst ykkur á breytingarna erfitt að missa Samantha og hann að Sammy og Em
já það segir sér bara sjálft þegar að er með leikmenn sem skora 24 mörk og 5 mörk það er högg að missa þær en Það kemur bara maður í mann stað Við bara
Já.
Við dýlum bara við það
Það er svona erfitt að eins og segja, missa þessa tvo leikmenn hvernig haldið að vera að mæta Sammy með breiðablik í sumar
Ekki gaman Við mættum henni í lengjubikarnum um daginn og það var bara ekki hægt að ná boltanum á henni
Maður er samt búin að vera æfingum með henni alla dagar sem þetta sumar og samt getur maður ekki að ná boltanum á henni
Nei
Veist, hvernig erum við bara að æfa með henni maður sá hann ekkert eitthvað fáranlega mikið þegar hún var að spila með ykkur í lengjudeildinni og svo sér maður hann í fyrsta leiknum með F þú veist, hún að spila á móti F í bestunum og bara hugsa hvað í gangi hérna hún er bara ruglaður leikmaður
já, bara heilt yfir bara, hún getur allt einhvern veginn bara vörð sókn, skiptir engu máli hægri vinstri það er bara, þú veist, og við bara held ég að við bætt okkur rosalega mikið og sem sömri bara æfingum sem svo ég bara varnamaður og Björdís bara þurfa að dýla við hana hver einsta æfingu það bara hjálpa manni gríðanlega Já. Mikið myndi ég held að
Algjörlega.
Björdís, hvernig er að dýla við hana á æfingum?
Það er högg Það er alveg reitt sko en já, hún kemst alltaf fram hjá manni Nei, maður byrjar að læra smá af hana en síðan í leikjum það sést það ekkert
Nei, hún er líka skemmtilegur karatir
Já, ok, það er skemmtileg
Já, hún er svona mjög svona hófær og skemmtileg
Já, hún er mjög flippu típa opinn og bara ógeðslega skemmtileg
svona, Er mikill munur á henni og Emmu svona hvað er þetta persónulega?
Já, hún Já. Er svona aðeins opnari og
Hún er svona meiri flippari einhvernig
Já
Alveg sama allt einhvernig en hún bara gerir allt og
spjalla við alla og bara
já. En Emma var líka alveg opinn og til ég að spjalla sko skemmilega
Eru þið búin að merkja leikina við Breiðablik sérstaklega inn á dagatali í sumar? Mæta henni?
Nei, ég er ekki sagt það Maður mæti bara einstinn í alla leiki sko.
Já, nokkulega en svona, þegar við erum með liðið á landi þetta er náttúrulega svolítið úst, þetta er svolítið öðru sig einhvern veginn, þú veist sérstaklega kannski á undirbúðstímabilinu þegar ferði ekkert eitthvað fáralega mikið tíma til að spila saman og fá nýja erlenda leikmenn inn í liðið og svona hvernig hefur gengið hjá okkur í vetur?
Það hefur verið smá bras við erum alltaf að spila allan nema einn lengjubikarsleik án erlendra leikmanna töfum alltaf öllum leikjunum en það er bara partur af þessu fyrir okkur sko. Við erum bara svolítið
Vanmöldagnin að lengi byggarinn
Já, þetta bara æfing fyrir okkur og skiptir engu máli Það förum við ekki inn í leikina til að þaba þeim En svona, við erum meira bá í frammistöðunar
Já
Og já, svo náttúrulega bara förum við æfingarferð og styrkjum hópinn þar Já, þannig að veturinn hefur verið smá bras en við náttúrulega spila í mun sterkari lengi byggar reyðli og...
Náttúrulega, en ekki, veist, veturinn alltaf smá bras
Jú, þú veist, við vorum held í næsta sæti í lengi byggar í fyrra líka Það skipti engu máli, líka það orðið þar á þér veist, það hefur ekkit með að segja hvernig okkur gengur síðan við sumarið, sko
Þú veist, að fá þess að emni fara núna upp í sterkari lengi byggar og svona er að fá þessi bara svona stóru próf að fá að spila við þessi lið er þetta ekki bara fínt prófið mitt fyrir sumarið að fá svona að kynnast þessum liðum betur og svona
Jú, ég held að bara krættum heilmikið á þessu sko.
Svona að spila þessi saman og svona kannski síðustu vikur fyrir mót æfingarferðin og svona hvernig gekk það?
Æfingarferðin gekk bara fínt við náðum að spila tvo æfingarleiki þar og svo komum við heim og spilaðum við stjörnina en síðan þá hefur það verið smá svona, við erum alltaf hér fyrir sunnan og hefum ekki hitlið síðan í stjörnileiknum sem við fyrir mánuð síðan en það er hefum að spila einhvern næðingleik heima
Já, ámúð einhverjum
Já, og já, svo tökum við næðingleik fyrir mót líka
Hvernig er það bara með þið fyrir sunnan, hvernig er það, er það einhvern fyrir ykkur er það að æfa einhvern sérstaklega
Já, ég bara búin að vera að æfa fram og þetta alveg mjög erfitt myndi ég segja
Já, mér stætt alltaf
Já, þú veist eins og ef að fram og leika á föstudegi og við höfum leika á sunnudegi þá er náttúrulega bara létt af einhver fimmtudegi og svo enginn af einhver föstudegi og enginn af einhver lögudegi og svo leikur ég mér á sunnudegi og svo er erfiðust af einhverna þeirra á mánudegi og þriðudegi þegar ég er nýbúin að spila þetta svona hendar og svo illa og maður er einhvern veginn aldrei að fá réttu æfingarnar þótt að þú veist sjö góðar æfingar hjá þeim sko,
já, maður alltaf bara út að hlaupa að reyna að taka einhver auka hlaup og
já, þetta einhvern veginn hendar já, mjög illa og mjög erfitt að vera ekki bara heima á æfingum
síðan bara mæti maður í leiki heima
já, og veit ekki, þessi kannski bara mitt eða.
Já, maður bara, hæ, byrja þessi mitt
já, en hvernig svona verður þetta í sumar hvenær, þú veist farið austur og eitthvað, svo leis
já, ég flytt bara heim núna bara fyrir fyrsta leik Þannig að þá fer þetta að skána strax.
Já, ég fyrir setna. Já, skólinn er klart setna hjá mér. Þannig að ég þarf að vera eitthvað lengri inn í bænum.
Þetta er svolítið svona pústaspjörn, kannski erfitt að finna svona, kannski lausnir stundum á þessu.
Já, en alltaf bara, við verðum að fara suður til að komast í skóla, það er engin háskóla á Austurlandi.
Nei, nákvæmlega.
Þannig að, en...
Já.
Þetta er bara svona
Við verum bara að þekka sér
Já, en það tekur alveg tíma fyrir ykkur að spila ykkur saman mitt, með svona smá nýtt lið í sumar svona, erlendur leikminn er þetta duttu allir inn bara hérna einhver einni viku fyrir nokkrum vikum síðan þetta var alveg svona fréttama var alveg gaman að fylgjast með og bara hverjum degi kom nýtt tilkynninga var ég komin erlendur leikmaður í FHL hvernig svona líst ykkur á nýju leikmennina
Bara vel sko, við erum alltaf ekki búin að kynna þessi meins vel og maður hefði vilja bara Nei. Þessi vika í æfingarferðinni en bara fyrstu sín bara
lukka
vel sko, skemmtilegar og opnar og já, já. en við sjáum bara til þegar við verum heim
Þetta skiptir alltaf, við sáum með fyrir, þetta skiptir alltaf svolítið miklu máli að elendur leikmennir séu góðir og standa sér vel, sérstaklega þegar þið eru komnar upp í bestunum, kalli hann hefur sínt að þessi út ára, hann er góður að finna elendur leikmenn
Já, mjög góður
Hann fyrir alltaf einhver að ferða þarna
Átti bandaríkina Sexir einhverja
Hann og Nick Chamberlain Þannig að breflíks við alltaf saman félagarnir Finn einhverja góða leikmenn
Já
En svo gerðist í fyrra
Já, við höfum bara vonað hann ekki klikka
En svona, já, svona kannski bara beauty við að spila þarna fyrir austan Er þetta ekki ógæslega gaman svona á sumrin og svo bara búið út á landi og svona Þetta er alveg, þetta er sérstakt, þetta er skemmtilegt
Já, þetta er skemmtilegt sko
Já, bara best að búið út á landi sko Best að veðri
Já
Gekkja að koma inn í fjarabyggðallina Getur þetta í dag
Þannig að, ég veit, þegar maður sér Þetta sem fréttir að það er eitthvað svona 15 stiga hiti þannig að alltaf fyrir á Egilsstöðum og fyrir austan sko. Alltaf, alltaf besta veðrið þar fyrir stjóra. En að spila inn í Fjarðabæri höllinni, hvernig, hvernig finnst ykkur það?
Það venst.
Já, þetta var erfitt fyrst því við kynni það alveg sko, þannig að maður vildi alltaf vera út í sálinni á sumrin, en það mjög fínt að veðnar
þegar það Ég er bara, já, við sem búin að venjast þessu og þetta miklu meira svona disadvantage fyrir liðin sem að koma þau, já, stundu perið yfir þessu, perið sig á einhverju grasinu, veðrinu, whatever
já.
Og það kemur sér bara vel fyrir okkur.
Er það búið til alvegur heima öllana?
Já, já, bara alvegur víi ég veit ekki, við töpum held ég bara einum leikana í fyrra engum kannski, jú, einum já já, það er erfitt að koma annað held ég
Já, það er erfitt, veist, erfitt ferðalag og svona þetta er veist, að fara og mæta svo inn í Fjarðabæðurhöllina þetta er auðvitað ekki fáránlega skemmtilegt fyrir liðin sem er að mæta hann í heim svo.
Nei, maður hefur alveg hýrst að útundar sér einhver að kvarta
Hvert yfir þessu
Já, bara langt lapp
Hýta og langt lapp í klefa
Men það voru býsta góður á heimavalli í fyrra
Já
Unnu áttaleiki á nýju og voru besta heimavallalið í lengjadeildinni Þannig að já, það ætti að vera svolítið erfitt, erfitt að mæta þarna
já. Já, Kalli hefur svolítið lagt upp með það bara að við eigum ekki að tapa leik á okkur heimavalli Þannig að ég held að við erum bara reyna að halda okkur við það
Já, nokkulega Þannig að, viðst, ef ég fæ að spyrja út, viðst, nefndi Kalla á hann, hann er búin að vera svolítið lengi með ykkur, viðst, að hafa hennar stuðuleika og hafa hann sem þjálfara er ekki bara gegja
Jú, það er bara mjög fínt sko já. Ég held að, já, það er bara mjög gott að hafa hennar stuðuleika og þú veist, hann bara er farin að þekki okkur mjög vel veit hvað við getum og hvað við getum ekki hvað við þurfum að bæta og já, neðu bara að halda vel utanum hópin, náttúrulega frábæri að sækja erlenda leikmenn sem að er eitthvað sem að þjálfara út á landi þarf að geta gert og Já, ég held að það væri bara mjög erfitt að svona, replacea hann hjá okkur, sko.
Björn, þið sammála að þessu?
Já, það veit ég.
Svo náttúrulega þekki við ekkit annað. Nei, ekki ég.
Nei, við vorum með einhver annað undan. En það var einhvern veginn kom aðeins svona hærri standart eftir að Kalli koma, sigtaðist út úr liðinu og það var bara svona settur hærri standart á fótboltann sem var miklu skemmtilega því það var bara komin alveg standart
algjörlega Rósi, nú ert þú fyrirlið lesins hvernig er bara tilfinningin að byrja fyrirlabandi?
Það er bara geggjað sko já, ég veit ekki mér finnst sko ekkert vera eitthvað svaka tilbreyting sko, veist, ég hef alltaf bara tala mikið inn á vellinum og svoleiðis en ég er ekkert eitthvað það vókalinn í klefa myndi ég að segja þannig að þetta er ekkert eitthvað það mikið tilbreyting, nema kannski núna þeir eru komin upp þú veist, það er svolítið mikið meiri þú veist umfjöllun eitthvað sem maður þarf að mæti og þannig sem maður er ekki alveg vanur en já, þannig að það er helst þannig sko.
Ertu ekki að láta að stelpuna heyra það inn í klefa?
Ég er ekki mikið þannig það er meira svona inn á vellinu
Já Ertu einn af þessum leikmennu sem breytist bara inn á vellinu
Já, ég Bjardís er nú meira að segja það Já, nei, Bjardís er meira um að tala inn í kleifanum myndi ég segja og ég er svona meira en á vellinum
Skiptið svo millakar
Skiptið svo millakar, þannig að kannski horfum, fá þessi erlendi leikmenn núna fyrir mót, það er líka íslenski leikmenn að bætast í hópinn, mikilvæg kemur frá breiðablikja á láni það gerist nú ekkert rosa oft að ungir leikmenn eins og ungir íslenski leikmenn eins og mikilvæg sé að fara að koma austur húnna, þetta er svona skemmtilega tilbreyting.
Já, fengum nú eina frá Breiðablik líki fyrir að Kristínu þannig að þetta er svona, já þetta er tilbreyting það var fyrst sinn í fyrra sem fengum einhvern á láni íslenska.
Já, aldrei einn íslenska.
Nei, en það er bara ókslega gaman, þannig að já, já, bara skemmtilegt að fá íslendinga líka og kynnast heim og svo er náttúrulega bara mjög góð í fótbolta, þannig að þá bæti lið.
Er ekki hægt að mæla með þessu fyrir unga íslenska leikmenn að taka skrefið og flytja austur yfir sumarið í sóluna og
besta veðrið og besta gaman
Ég er mikil skemmtilega að fá að spila 90 mínútur í staðan fyrir að sitja bekknum hjá einhverju topliði
Já, nokkulega
Það fari miklu meira reynslu og kynnist mjög skemmtilega fólki þá ég segi sjálf frá
Nokkulega, þetta er svona þetta er náttúrulega svolítið öðru í þessu líf og svona, maður er svona ekst sjálfstæði hjá manni og svolítið hann, maður hugsa aðeins meira sjálfa sig og kannski bara svona fljúður reyðrinu
Já, svona. og bara þú veist, þú getur bara sett einhvern veginn fótboltan í fyrsta sæti og getur bara búið þarna og bara hliðin á vellinum ertu einhverju vinnu og svo bara fótboltin lífið þess utan sko, það er ekkert mikið annað að gera.
Nei, nákvæmlega.
En það er bara, þú veist, ef þú vilt svona rólegt líf þá
það var það svolítið þannig. Þannig að leikmaður sem er kannski svolítið spennandi þannig að í ykkar liði sem var Björg Gunnlaugsdóttir fætt 2006 og 19. aldursórum var í á bekknum í liði ársins í leikindeldinni fyrir hann alltaf systir Áslaugar Mundu er það leikmaður sem áfylgast með í bestildinni í sumar?
Já, alveg klárlega sko. Hún bara er alla getið til að spila í þessari deild og bara ég held að já, menn hafa kannski verið bara býða svolítið eftir og hún fái að spreita sig í bestseldin, ég held að hún
já,
hún hafa alla byrðið það.
Myndið þið segja hún sé kannski lík systur sinni á vellum?
Nei, ég myndi ekki segja það. Það eru bara mjög hraðar, sko, ég myndi segja að Björgur er hraðari.
Sem það er spretlum.
Já, sem það er spretlum. Nei, já, ég veit það ekki. Svona, Björg meiri kannski hraði áslega eins svona meiri styrkur.
Já.
En Áslinn alltaf er fætt björgrétt fætt en ég veit ekki já, ég myndi, ég hef ekki svona, sagt að það væri eitthvað kemlíkar á velli en bara báðar frábærar
þetta er svona svolítið fjölskyldu sport hjá þeim hann að mamma er líki stjórn hjá ykkur og svona hana, það eru svona mikið innvolverið í þessu
já, það eru bara all in sko mæta alltaf leiki og hérna, já mamma er alltaf bara gríðarlega upplýði stjórn sér mjög mikið og já
Er þið annað fyrir sumari núna, er þið búin að setja ykkur ykkur markmið? Fyrir þið ykkur er spáð nýjönd að setja hjá okkur fallið þá það er vantalega ekki markmið ykkur
Nei, ski, alveg við búist að vera spáð þar en markmið okkur er náttúrulega að halda okkur uppi það er svona fyrsta markmið og svo bara eftir því sem líður á tímabilið þá getum við kannski farið vonandi í að setja okkur stærri markmið
Þannig að tindast öll í fyrsta leik þá eru hörku leikur
Já, bara gríðarlega mikilvæg leikur strax í fyrsta leik ég held að já, það er bara ógislega mikilvægt að tapa ekki þessum leik til segja en já, við stefnum bara á að fara og vinna þær hann að sitja já, ná strax í 3 stig því að síðan erum við bara val og heimavalli næst
Já, það er alveg challenge en svona, þessi leikir, þessi landsbyða leikir mótið Þór Káa Tindastól, verður þetta ekki svolítið sérstakir leikir?
Jú.
Jú, það var kæri leikir
Já
Við erum alltaf að vera að fljúga
Jú, þetta verður mjög sérstakt sko. Við erum alltaf mætt alveg Tindastól áður en það er bara verið í lengdeldinni eða annar deild það verður, já, sérstakt að mæta þeim í afstild
Já
Og fáum við bara svona alvöru svona, bara 6. leik í fyrsta leik, það verður alvöru áskurum sko.
Já
Það er ekki ekki að sko
Þannig að við með svo mætiði bara Val og þannig að FH og Breiðablik og öllum sem liðum þetta verður skemmtilegt sumar
Já, bara þetta verður bara gríðarlega neinsla sem við fáum og verður bara geggja að fá mætið sem liðum sko, sem geggjuð leikmennum líka
og fóða að skrifa söguna með FH þetta verður skemmtilegt fyrsta tíðanbili í bestiðlunni
Já
Þannig að bara svona í blá lokin svona skilabóð til ykkar stuðnismanna hvað vil ég segja við þau?
Bara mæta á öllin Já. Það er ekki hverjum degi sem að
Við erum með trommur
Já, það er ekki hverjum degi sem að er veist, bestu deildarlega að koma austur og spila Nei. Þið er ekki að fara að sjá þetta Já, þú veist, jú, vonandi að næsta ári En þú veist, bara já Við já. Þurfum bara ykkar stuðning
Já Það hjálpa mjög mikið á leikjum sko
Já, bara fylla stúkuna og vera með læti
Fylla fjaraðabegur hölluna
Já,
það er bara svo leis
Já
Það er sterkur, bara takk hérlega fyrir að koma í heimsókn og ræða með þess FHL Bara gangi ykkur, bara sem allra best í sumar
Takk fyrir